The Pirate Bay. Pred dvema tednoma smo v Britofu poročali o nedavni raciji švedske policije v podatkovnem centru nekje v Štokholmu. Zaradi domnevnih kršitev avtorskega prava je bila zasežena strojna oprema priljubljenega sledilnika torrentov The Pirate Bay. Spletna stran je od takrat nedostopna. Zgodba o Pirate Bayu seže že več kot 10 let nazaj. Peer-to-peer tehnologija pa je še malo starejša. Gre za implementacijo BitTorrent protokola, ki je bil razvit že okoli leta 2001. Omogoča celovito deljenje vsebin od točke do točke brez centralnega strežnika. Malo manj znano dejstvo pa je, da je bila v Sloveniji stacionirana ena prvih spletnih strani za izmenjavo torrentov. Samo tehnologijo delovanja torrentov nam razloži Andrej Preston Slonček, slovenski pionir peer-to-peer tehnologije.
Torrenti delujejo tako, da oseba, ko stvar torrent naredi prek programa zelo majhen file in ta file ima, kako bi rekel, registersko kodo ta glavnega fajla, kar pomeni, da ko osebo gre snemati, tam mehen file skozi preverja, da je velik file dejansko zaprav in da ni pokvarjen. Torrenti pa so boljši sploh zaradi tega, ker ko nekdo začne snemati torrent, zraven tudi ga pošila tistih malo podatkov, ki že ima ostali ljudem, ki ga presnemavajo. Tako da kar naenkrat ne snemajo vsi samo iz enega iz ene strani, ampak lahko naenkrat snemajo iz tisoč ljudi mehne delčke vsak dan, tako da skupaj iz teh mehnih delčkov zastavaš pač ta fajl, ki ga snemaš.
Nadaljujemo zgodovino torrent skupnosti, v katero je bil Slonček direktno vpleten svojo supernovo.org.
Pred torrenti smo uporabljali različne FTP serverje ali pa prek IRC-a, to je snemal, pa eDonkey je bil popularen, kaj še bilo, DC++, zelo različni načini, ampak vsi so snemali od ene osebe naenkrat. Čisto novo je Bram Cohen tako je naredil BitTorrent, je takrat lih vam prišlo in pač par ljudi, ki so te, recimo, nadaljevanke ven dejali, pa to so začeli delati to prek torrentov. In jaz sem čisto na ključju prišel bil tega. Zame se je začelo tako, da je bilo velike nadaljevanke, sem jih gledal, pa recimo so bili na Pop TV ali pa na kanalu A, pa so bili samo do druge ali pa tretje sezone. In ko sem bil na internetu, sem videl, da je sezon še 6 ali pa 7 od zunih. In je bilo nobene možnosti, da vidimo, ne. In pol čist po nesreči sem enkrat prišel mim torrentov in sem videl, koliko je enostavno vse dobiti. In sem rekel, jaz kaj pa ne bi bil nek page, ne, kjer lahko ljudje dodajajo stvari, in drugi snemajo, kaj hiščejo. In zelo hitro se je pač page razširil veliko večji, kakor sem, je postal veliko večji, kakor sem takoj mislil, da bo. In je bilo čisto na ključu in ob pravem času, da je super nova ratela, toliko veliko, kakor je bila.
Andrej poveže usporednice med padcem supernove in piratskim zalivom.
Ko je bila supernova online, je bilo zelo, zelo malo strani, ki so lahko vzdržvali vse uporabnike. Zaradi tega, ker noben ni vedel, je legalno, je ilegalno in veliko ljudi se ni hotel niti s tem upadati. Tako da približno 10 let nazaj, ko je super nova šla offline. Takrat se je ful različnih strani pojavil, med njimi je bili tudi Pirate Bay, ko sem malo predtem prišel. Ampak takrat pol so vsi vedeli, da morajo serverji delati tako, da se ne ve, kje so. Ampak da so serverji dejansko, mogoče tudi ali v Sloveniji ali na Švedskem, ampak da, da imaš en server, ki pač pošle uporabnike na druge, ampak je IP skrit. In mislim, da večina pagev še zmeraj to dela, tudi Supernova je to delala. Ampak mi smo imeli tehnični problem, ko je Siol razkril naše IP-je, tako da se vedel, kje je. In nas so takrat v enmo tedno se zaprali page, oziroma je bil raid, čim se je izvedel, kje so serverji. In pač imam občutek, da se je isto zgodil pri Pirate Bay zdaj, da je nekaj pač šlo narobe in se je videl, kje so serverji. Siol ni dal nobenemu podatkov, kar je Siol naredil, je bilo to, da je skancelil spoofanje IP-jev, ampak ni povedal, oziroma nobenemu ni povedal. In mi sploh nismo vedeli, da se kar naenkrat vidi vse. Dejansko mislim, da ne, ker noben si ni vedel, da je razen par oseb, da je Supernova dejansko Sloveniji na Siolu.
Švedska piratska skupnost se je na ukinitev Pirate Baya takoj odzvala s protesti. Kako se dogodki odvijajo na Švedskem, nam iz prve roke pojasni Gustav Nipe, predsednik cerkve Kopimizma.
Yeah, it has been all in the media in Sweden about one of the raids, the last raid against webpage Pirate Bay. And people are stepping forward, saying it's a shame that the Swedish police put an effort in hunting down the Pirate Bay, because it's a web page that makes a lot of good things, make people able to share knowledge and culture together. It's also been a demonstration with protests here in Sweden against the police that raided the site. But on another side, in the movement, that in the pirate movement, some people are think it's a positive thing that the Pirate Bay shut down, so new sites can come up instead of just using one site. It's better if we have 10 different smaller web pages or trackers where people can share information together and so on.
Kopimisti kljub majhni zmagi proti piratskih lobijev nad svobodo interneta in svobodo njegovih uporabnikov niso obupani. Internet je spet pokazal svoje prilagodljivost in odzivnost. Mesto Pirate Baya je zasedlo precej novih spletnih strani.
It's a sad thing, because the Pirate Bay is an important symbol of freedom of the internet. And that's the sad part that it shuts down, because it has been a strong symbol for a lot of people, but we looked at the stats for the internet traffic, and when the web page went down for the first 2 hours, the internet traffic in Sweden went down, but then after a while we saw how it increased again. And this is because people find other trackers and other web pages. So I think it's a good symbol to know that the Pirate Bay isn't the only single source for file sharing, at least in Sweden, I think in Scandinavia. And I think some of the original founders of the Pirate Bay think that's a good positive thing, that they are not the single point of failure if for file sharing. So
I'm fired up in 19, down 15, all of my better than bird on 15, I better than bird on 15, 20, I better than bird on 15, better than bird on 20, I'm fired up in bird on 30, I'm 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 30, I'm
fucking bogus.
Pozdravljeni nazaj v oddajo Zeitgeist, v kateri govorimo o nedavnih dogodkih z Švedske, ko je policija zasegla strežnike spletne strani The Pirate Bay. Sedaj se osredotočimo na pomen kulture šeranja za širšo družbo. Komentira nam Rok Andre iz Piratske stranke Slovenije.
Šeranje prek interneta je odgovor na situacijo, ki je nastala takrat, ko se industrija, ki se ukvarja z avtorskimi pravicami, ni prilagodila na razvoj tehnologij. Je samo pač odgovor. Ljudje hočejo dostop do avtorskih del, avtori želijo deliti ta avtorska dela, marsikateri, in tukaj so prišli torrenti. Zdaj, industrija sama po sebi se dolgo časa ni odzvala, zato se je pač to razpasla, kakor se je, ampak se kaže sedaj z zgodbo glasbe in piratizacije, ki upada, sedaj, ko se industrija prilagodila, da je to v resnici odgovor, samo ljudje res želijo dostop do kulture. Ampak to je pa samo potegnilo še marsikaj drugega. Namreč izkazala se je ta remix kultura, kultura fanfikšna je s tem razplantela se, ko so ljudje dobili dostop do avtorskih del, vedno več avtorskih del, vedno boljši dostop do avtorskih del, so jih lahko stvarili še več. In to je ne samo zgodba dostopa, čim lažjega dostopa in dostopa čim večjega števila ljudi do kulture, ampak tudi dostopa avtorjev do stvari, ki jih lahko remiksajo, do stvari, ki jim dajo na vdih, da stvarijo še več kulture. Zato je sharing in torrent kot nek način za sharing tako pomemben.
Izmenjava datotek prek spleta, solidarno prek peer-to-peer tehnologij, je trčila v interese velikih produkcijskih hiš. Avtorsko pravo, ki se sooča s problemom sodobne tehnologije, nam komentira Filip Dobranič, Muki iz Inštituta za druga vprašanja.
V modernem svetu, ne, v času interneta, in odgovor definitivno ni tukaj enoznačen, ko pač ljudje rečejo, ja, to, da imamo recimo zdaj Pirate Bay peer-to-peer tehnologijo, pomeni konec avtorskih pravic zaradi same tehnologije. Ne? Kar v bistvu na noben način ni res, zaradi tega, ker že zdaj izvajamo pa tehnologijo, ki bo omogočala unikate tudi pri digitalnih produkcijah. Ne? Imamo predlog, ki je star 6 mesecev od enega umetniškega kolektiva, ki podpisuje svoja umetniška dela z delom Bitcoin blockchaina. Ne? In s tem lahko zagotovi unikaten izdelek, ki mu potem lahko računa višjo ceno. Tako da jaz mislim, da moramo spet razmišljati o teh stvareh malo širše, ne? Ko to je sicer ena tehnologija, ki je ogromno stvari spremenila, nič se pa še nismo zmenili. Ne? Zdaj vemo, da je pogled na svet, kakega smo imeli prej, napačen, da ne razreši vseh dilem, moralnih, pravnih, kakršnih koli, ki jih imamo. Zdaj je čas za ta pogovor. Ne?
Obstoječe patentno pravo je zakonsko zaščito avtorskih pravic eden glavnih pogonov kapitalističnih družb. Ponudniki na trgu stremijo k dostopu do čim večjega deleža potrošnikov, do čim bolj monopolne pozicije. Takšno vlogo pa jim omogoča šele državni aparat, ki skozi pravno represijo dodeli določenemu ponudniku ekskluziven dostop do trga brez konkurence, ko venča njegove produkte z avtorskimi pravicami. Bleščeč primer kapitalistične proizvodnje, ki šele preko državne represije kuje mogočne dobičke, je farmacija. Patentno pravo omogoča farmacevtskim družbam, da za omejen čas ekskluzivno dostopajo do potrošnikov, ki potrebujejo njihove produkte, zdravila, kar pa jim dovoli svobodno postavljanje cen. Upor takšnemu uveljavljanju represivne vloge avtorskega prava, ko ta predvsem zagotavlja reprodukcijo monopolov, morda ponujajo pirati. Globoko zavračanje obstoječih pojmovanj lastnine in dela je lahko naredilo prostor dojemanju produkcije kot bistveno družbene, brez avtorjevega lastninjenja. Politični potencial piratstva je ravno v spremembi diskurzov glede lastninjenja, ki jih je dosedaj dominirala klasična liberalna misel. O prihodnosti patentnega prava nadaljuje Dobranič.
Tako da ja, jaz se strinjam, da ima ogromno ljudi pač neke zelo iskrene motivacije, ampak jaz mislim, da preden se bomo pač lahko resno pogovarjali o tem, ne, se moramo odločiti, kolikšno pravico imam jaz, da si sploh lastninim svoje besede. Ne. In pač spet prijemo do tega nekega večjega pogovora, ki ga moramo, če se hočemo resno pač pogovarjati o tem, kdo je moralno čist, pa kdo ni moralno čist pirat. Ker zaenkrat imamo res samo zakonsko podlago, po kateri lahko, ker pač tega pogovora kot družba, skupina ljudi, karkoli, nismo še imeli. Ne?
Obstaja pa druga dimenzija umestitve piratstva v sodobno kapitalistično proizvodnjo. Postfordistična transformacija, ki je začela svoj globalni pohod po drugi svetovni vojni, je produkcijo presežne vrednosti predstavila v sfero prostega časa, ko je življenjski slog postal potrošništvo. Fenomen piratov pa je tu naletel na kapitalistično mino. Daleč najbolj priljubljene izmenjane vsebine so kulturni produkti potrošniške industrije. Vrednost nekih kulturnih produktov, serij, filmov sedaj učinkoviteje raste, ko je hitreje dostopna in postane glavna tema pogovorov v predavalnicah, tehnologija piratov pa je tako učinkovito vključena v reprodukcijo obstoječega reda.
South Park serija objavlja vse svoje epizode na internetu. Ampak vedno traja en mesec dni, preden epizodo dejansko objavijo na netu, oziroma pa par tednov vsaj, to pa je Pirate Bay padel dol in se je South Park odločil in takoj naslednji dan po tem, ko je bila epizoda airana na televiziji, je bila dostopna na naslednji strani od Comedy Central. Ker so ugotovili, da jim pač to, da je epizoda dostopna ljudem, ki je niso mogli ujeti na televiziji ali pa je ne morejo gledati zaradi nekih drugih okoliščin, da jim jo morajo dati, ker to koristi njihovemu občinstvu, ne? Isto tak, ne vem, ta statistika, jaz se sicer nikoli nisem šel preverjati, ampak ogromno se z njo maha po internetu, da Game of Thrones
je serija, ki jo več ljudi zdownloada, kot jo pa pogleda na HBO-ju. In ne mi reči, da pač to ne pomeni neko korist za HBO, ful več ljudi se pogovarja o tej seriji in tak dalje in tak dalje.
Vendar globalni razmah piratstva navkljub svoje umeščenosti lahko znotraj obstoječih razmerij oblasti producira učinke, ki se izmikajo in lahko služijo nadaljnim uporom. Nadaljuje Andrej.
To je v bistvu samo dobra stvar. Namreč, poleg Netflixa, iTunesa in podobnih komercialnih stvari se je zelo razvile tudi zgodbe Creative Commons, Open Source in tako naprej, se pravi, prostega razdajanja kulture in te dve kombinacije, se pravi, da tako komercialna stran, ki se je prilagodila uporabnikom in njihovim željam, kot tudi platforme, ki omogočajo avtorjem, da prosto delijo, bodo seveda pomenile vedno več, recimo temu, legalnega sharinga. In to je samo dobra stvar.
Zaključimo z radikalnejšim pogledom na kopiranje, ki nam ga poda kopimist Gustav.
Yeah, we as copyists think copying is a sacred act and that everything in society involves copying. You learn a language or mathematics when you copy your teacher, tutor or parents. You learn the language when you hear your parents speak and then you try to say to yourself you're copying that information. So copying information is a holy thing, and we see it's just like a deep integrated part in society, and it's connect science with religion, we think so. So copying is a sacred act that cannot be forbidden.
Od pira do pira so se sprehajali Jaka, Jošt in Noveli.
In ko pridem jaz nazaj, pa te samo ostane, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dolje so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz pridem tam, pa prema vrata, pa meniš. Pa tam dolje zagledam Madonna in ožva.
Ris.
Je bil pa lep, mlad in to je siv, ne ta nemški občajnik, ne, črni pa to ne, prav tista prava volk, ne, krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiju Študent.